Si Jesus Kristo na kanyang anak at ibinigay sa amin ng walang bayad ang lahat ng bagay kay Kristo. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, para sa mga pribilehiyo na naipagkaloob sa amin. Nitong dakilat pinakamataas na hain na ibinigay ni Jesus para sa amin sa Kalbaryo, na ipinagkasundo kami nito pabalik sa pakikipagkaisa at pagkakaroon ng biyaya mula sa iyo. Nang sa gayon ay makamtan namin ng kasiyahang ito na malaman na nasusulat kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita sa inyo ay maaari ninyong hilingin ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ngayon, kami labis na nagpapasalamat dahil dito at dumadalangin na iyunawang pagkalooban kami ng pananampalataya upang sampalatayanan iyo ng lahat ng nasa amin. Ngayon ay hayaang isang tabi namin, Panginoon, ang bawat hirap ng araw, bawat alalahanin sa buhay na ito, magmula sa tagalinis hanggang sa pastor, na wala ng anumang bagay sa aming mga isipan ngayon, kundi ang maghintay, taimtim na makinig sa Espiritu Santo na mangusap sa amin, upang makaganap kami ng bagay na mabuti, upang mas lalo ka pa naming makilala sa pamamagitan ng aming pagtitipon ng sama-sama, sapagkat Panginoon, tunay nga na iyon ang dahilan kaya kami ay naparito sa mainit na araw na ito. Mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong buhay na salita, at ipahintulot na manahan sa amin ng buhay na salita, at manatili sa amin upang kami ay maanyuan at mahubog hindi sa sanlibutan kundi mag-iba sa pamamagitan ng pagbabago ng aming espiritu tungo sa anyo ng anak ng Diyos. Nanginginig ang aming mga puso kapag naiisip namin at nag-uumapaw ang kaligayahan sa aming mga kaluluwa na malaman na kami ay maaring matawag na mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Nakatayo kami sa pinakabungad na ng kanyang ikalawang pagparito at nagsisipanginig na ang lahat ng mga bansa at mga kaharian sa ilalim ng aming mga paa. Ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan ay nangaglalaho na. Ngunit nalalaman na balang araw ay paririto siya at dadalhin kami sa isang kaharian kung saan wala ng katapusan o hindi yun kailanman matitinag. At ang isipin na kami ngayon ay ang mga mamamayan ng kahariang iyon. O Diyos, tuliin mo po ang aming puso at mga pakinig ngayon ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita. For we ask it in His name and for His glory. Amen. Sapagkat hinihiling namin ito sa kanyang pangalan at para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Nais kong talakayin ng paksa ngayong umaga dahil mangungusap sana ako tungkol sa isang bagay na medyo naiiba kung magkakaroon ng isang gawaing ukol sa pagpapagaling. Pero ipinaalam namin na ang mga prayer card ay ipamimigay ng alas 8 hanggang alas 8:30 o alas 9. At ako lamang ay dumating si Billy sa bahay ilang minuto pa lang ang nakalilipas at sinabi niya na halos walang naririto. Kaya hindi siya namigay ng mga prayer card. Kaya tayo'y naisip ko na talakayin ang tekstong ito bilang isang pagtutuwid sa iglesia. At gusto kong mangusap tungkol sa paksa ng isang iglesyang nadaya ng sanlibutan. Nais kong bumasa ng ilan ngayon mula sa aklat ng mga hukom sa 16 na kabanata, umpisa sa 10 talata. At sinabi ni Delilah kay Samson, narito, pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako. Isinasamo ko ngayon sa iyo, nasaysayin mo sa akin kung saan ka matatalian. At sinabi niya sa kanya, kung iyong tatalian lamang ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. Sa gayoy kumuha si Delilah ng mga bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At ang mga bakay ay nangas sa silid sa loob at pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang mga sinulid. At sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang dito'y pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako, saysayin mo sa akin kung saan ka matatalian. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 trintas sa aking ulo ng hinabing kayo, at kanyang pinagtibay sa mga tulos, at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog, at binunot ang mga tulos ng mga panghabi at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita sa bagay ang iyong puso ay hindi suma sa akin? Pinaglaruan mo akong makaitlo at isinaysay sa akin kung saan namamahinga ang iyong dakilang kalakasan at hindi mo isinaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan.
And it came to pass when she had pressed him daily with her
at nangyari nang kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay at isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayan sa kanyang puso at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas, at ako'y ihina, at magiging gaya ng ibang tao. At nang makita ni Delilah na sinaysay sa kanya ang buong taglay niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Pilisteo na sinasabi, ahunin pa ninyong minsan, sapagkat isinaysay niya sa akin ang buong taglay niya sa kanyang puso. At inahon siya ng mga pangulo ng Pilisteo at naghanap ng salapi o nagdala ng salapi sa kanyang kamay. At pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit niya ang 7 tirintas sa kanyang ulo at pinasimulan na pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog, at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati, at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Ngayon, nais kong basahin bilang isang teksto para sa paksang ito na matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis sa 21st kabanata, umpisa sa 21st at 23 mga talata. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi sa kanyang mga pakikiyapid at siya'y ayaw magsisi. Narito, akin siyang iraratay sa higaan at ang mga nakikiyapid sa kanya sa malaking mga kapighatian maliban na kung sila'y magsisipagsisi sa kanilang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Dagdagan nawa ng Panginoon ng kanyang mga pagpapala ang pagbasa ng kanyang salita. Si Samson, na malaki ang pagkakatulad sa iglesia, ay nagsimula noon ng tama. Nagsimula siya sa tamang direksyon. Nagsimula siya at tinawag na isang magiting na mandirigma. Nagsimula siya na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang mga salita at pagtupad sa kanyang mga utos. At iyon ay parabang ang iglesia. Nagsimula ito na gaya ng sinasabi natin bilang isang kasabihan ng mundo. Nagsimula sa tamang hakbang. Nagsimulang tuparin ang mga utos ng Panginoon. At hanggat sumusunod si Samson sa Panginoon, ay ginamit ng Panginoon si Samson. Sapagkat magagawang ingatan ng Diyos ang sinuman at gamitin ang sinuman na susunod sa Kanya. Sapagkat tungkulin iyon ng Diyos. Subalit kapag lumihis tayo palayo sa mga bagay ng Diyos, kung magkagayon ay hindi na tayo magagamit pa ng Diyos. Kung lalakad tayo ng matapat ayon sa mga utos ng Diyos, kung tayo mananatili sa mga pahina ng Biblia at sasamba sa pamamagitan ng nasusulat na salita, sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan ng salita, kung gayon ay magagamit ng Diyos ang sino mang individual, ngunit kapag pinili nilang lumihis para sa iba pang bagay, kung gayon ay hindi na magagamit pa ng Diyos ang taong yun. Kaya si Samson ay isang napakagandang larawan ng iglesia ng panahong ito. Nang magsimula noon ng iglesia, nagagamit ng Diyos ang iglesia dahil ang iglesyang iyon ay masigasig na lumalakad ayon sa mga utos ng Panginoon. Iniingatan ng lahat ng kanyang mga batas at kanyang mga tuntunin at ginawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang Diyos ay sumasa iglesia noon. Subalit, para bang may isang humihinang dako na sa kalagitnaan ng iglesia. Tandaan nyo, wala tayo sa isang piknik, kundi tayo na sa isang dako ng labanan. Sa diyang akala ng maraming tao na kapag naging Kristiyano na sila, ay iyon lang ang kailangan nilang gawin na tapos na roon magpakailanman. Dahil Kristiyano na sila at ang lahat ay magiging madali na, huwag niyong ipapasok sa isipan niyo yan. Sapagkat ako'y naging isang Kristiyano upang makipaglaban sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Naging isang Kristiyano ako para pumaroon sa mga hanay ng labanan.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained.
Tayo ay mga Kristiyanong sundalo at kailangan nating mabigyan ng pagsasanay at lumago at alamin ang lahat ng mga taktika ng kalaban para malaman kung paano tumibay, para malaman kung paanong makipaglaban sa labanan. At magagawa lamang natin yun kung yahayag yun sa atin ng Espiritu Santo. Hindi natin maaaring gamitin ang sinasabi sa atin ng kung sinong ibang bansa kapag makikipagdigma tayo ang ilan sa kanilang mga ideya, kundi dapat nating gamitin ang sarili nating mga ideya sa paraan na pangungunahan tayo ng Espiritu Santo at kung ano pamang mga ideya na ibibigay niya sa atin. Dahil siya ang punong komandante ng hukbo ng mga Kristiyano.
Samson did good.
Gumawa ng mabuti si Samson. Isa siyang dakilang tao noon hanggang sa siya ay nagsimulang parabang kung tatawagin natin ito ay maging pasaway. Hanggang sa nagsimula na siyang umalis sa kanyang sariling teritoryo. At tumakbo noon ng mabuti ang iglesia. At naging maayos naman noon hanggang sa ito ay nagsimula ng umalis sa kinalalagyan nito.
Samson began to flirt.
Si Samson ay nagsimulang makipagharutan. At hindi nga mga babaeng Israelita ang kaharutan niya. Nagsimula siyang makipagharutan sa mga babaeng Pilisteo. At iyon ay parang katulad na rin ng ginawa ng iglesia.
It never began to make love with its own. It got off after
hindi kailanman ito nagsimulang umibig sa sariling kanya. Nakisama ito sa mga di mananampalataya at nagsimulang makipagharutan sa mga di mananampalataya. Doon natin nagawa ang ating napakalaki at isa sa pinakamalalaking pagkakamali. Ay noong nagsimulang gumawa ang iglesia ng mga bagay na hindi tama, nagsimula itong mapahalo, katulad noon ni Samson sa masamang kasamahan. Si Samson, hanggat nasa kasamahan siya ng mga tao ng Panginoon, ay mabuti ang kanyang ginawa. Ngunit noong nakipaglaro na siya sa masamang kasamahan, nang magkagayay nalagay na siya sa gulo. At ganoon din yun sa iglesia. Nung sumusunod ang iglesia ng taimtim at araw-araw sa pangunguna ng Espiritu Santo, ay pinagpala sila ng Diyos. At may kalakip na mga himala at mga tanda at mga kababalaghan ang iglesia. Subalit, nung nagsimula na itong makisama sa masamang kasamahan, kasama ng sanlibutan, isa sa mga pinakamasamang bagay na ginawa nito at ang mga unang bagay na ginawa nito, ito ay nagsimulang mag-organisasyon. Sinira ang pagkakapatiran sa ibang mga mananampalataya dahil nalaman nila na naorganisa pala ang mga bansa. Ngunit, ang dakilang ebanghelyong ito ay hindi nakalaan sa isang bansa o isang bayan. Ito'y nakalaan sa sino mang may ibig, siya ay pumarito. Lahat ng mga bansa, mga angkan, mga wika at bayan, hindi kailanman itinalaga ng Diyos para sa atin na maglagay tayo ng mga hangganang guhit. Ngunit gusto ng mga tao na maging katulad, nakukumparahan sila o nagagayahan, tumutulad sa ginagawa ng sanlibutan. Sinasabi ang mga bagay na sinasabi nila, magtatagumpay sa paraan kung paano sila noon nagtagumpay. Hindi tayo kailanman maaring magtagumpay na ginagawa ang anumang bagay na ginagawa ng sanlibutan. Magiging matagumpay lamang tayo hanggat sumusunod tayo sa mga panatuntunan ng Diyos at sa kanyang pamamaraan ng pagsasagawa ng mga bagay-bagay. Hindi tayo kailanman magiging matagumpay sa pagtulad sa sanlibutan. Kung nakamtan man ng kumpanya ng sigarilyo ang pinakamalaki nilang tagumpay sa pamamagitan ng television at nakamtan ng mga tagagawa ng beer at whiskey ang malaki nilang tagumpay sa pamamagitan ng kontribisyon ng television, hindi yun palatandaan na magtatagumpay rin ng iglesia sa pamamagitan ng television. Ang tagumpay ng iglesia ay nakasalalay sa pangangaral ng ebanghelyo, ng kapangyarihan ng Diyos, at ng pagpapamalas ng Espiritu. Hindi natin maaaring sabihin na dahil lang sa nagawa ng television ng ganito at ganoon para sa kumpanya ng sigarilyo at sa iba pang mga kumpanya. Wala tayong anumang kasulatan upang sikaping makigaya sa mga taong yun. At hanggat ginagawa natin, maaaring makahikayat tayo ng napakalaking bilang ng mga tao, subalit hindi iyon ang itinalaga ng Diyos na gawin natin. Iniisip natin na dahil lang sa mararangya tayo, matayog ang lipad, malalaking organisasyon, nagsasagawa ng iba't ibang magagarbong mga bagay na iyon ay isa ng tagumpay. Unti-unti na nga tayong namamatay araw-araw ng nakatayo kung sa espiritual na pananalita. Kung tumindig man tayo ng 10 milyon karami ang bilang sa umagang ito, at hindi natin kasama ang Espiritu Santo, mas maigi pa sa atin na tumindig tayong sa 10 lang ang dami natin na kasama naman ang Espiritu Santo. Hindi tayo maaring makitulad sa sanlibutan. At isa sa mga unang bagay ay nagsimulang mag-organisa sa kanilang sarili ang iglesia. Ang unang organisasyon ay ang Simbahang Katoliko. At pagkatapos, ay dumating ang Iglesyang Luteran. Noong nag-organize sila sa Simbahang Katoliko upang gawin itong isang organisasyon, isang araw ay nagkaroon ng isang sigaw. Narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At pinatid ni Samson ang mga tali ng mga gapos ng Simbahang Katoliko. At lumabas si Martin Luther kasama ang mga organisasyon. Pagkatapos ay ginapos nila ang iglesia ng panibagong tali, gaya ng ginawa ni Delilah. At nagsimula silang sa halip na magkaroon ng taong tinawag ng Diyos, tao ng mga tinawag ng Espiritu Santo, na marahin ay hindi alam ang kanilang mga ABC, ngunit kilala nila si Kristo. Pagkatapos, ang iglesia ay naging makabago na at sumunod na sa impluwensya ng politikong mga tagapagsalita at kailangan na nilang bigyan ng kanilang mga mangangaral ng degree ng pagkadoktor. Ang lahat ay kailangan nang maging isang doktor ng divinidad. Panibago na namang tali yun para ipanggapo sa iglesia. Humahayo ang mga kalalakihan at nagsisipag-aral. Sinisikap ng bawat seminaryo na magkaroon ng mas mahusay na eskolar para makapagyabang ang kanilang mga iglesia. Ang pastor namin ay isang doktor ng divinidad. At anong ginawa nila? Ang isa ay nagsisikap na magkaroon ng higit na kaalaman kaysa doon sa isa. Bueno, yan ay walang anumang kabuluhan sa paningin ng Diyos at hindi na kailangan para sa sinumang tao na magsumikap na gamitin ang kanyang kaalaman na pansanlibutan at malulugod ang Diyos dito, karmal dumal ito sa paningin ng Diyos. Hindi niyo kailanman malulugod ang Diyos sa inyong pansanlibutang mga ambisyon at kaalaman dahil ito'y pakipag-away sa Diyos. Sabi ng kasulatan, hindi siya malulugod yan. At sinisikap lang bawat isa na magkaroon ng lahat ng kaalaman. Sadyang alam na nila kung ano ang gagawin at ang mga salita na sasabihin. At ito'y nagiging isang pampolitikang pananalumpati na lang sa halip na isang ipinamamalas na kapangyarihan na mensahe ng Espiritu Santo na bumabaon sa puso ng tao at nakakatuklas ng kanyang mga kasalanan. Sinanay sila sa mga pampolitikang talumpati at hindi naman natin kailangan yon. Ang sabi ni Pablo, ang salita ay dumating sa atin, hindi lamang o ang ebanghelyo sa salita lamang, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at ng pagpapamalas ng banal na Espiritu. Yon ang naghatid sa ebanghelyo. Ang pagpapamalas ng mga kapangyarihan ng banal na Espiritu. Subalit nagpupuntahan sa mga seminaryo ang lahat ng mga taong ito at nag-aaral sila ng matataas na edukasyon kung paano sila dapat tumayo sa harapan ng mga tao, kung paano nila dapat ipakilala ang kanilang mga sarili, kung paano sila dapat manamit at kung paano sila dapat kumilos. Hindi sila dapat gumamit ng maling gramatika. Ngayon, ayos yun para sa isang pampolitikang pananalumpati. Pero hindi naman tayo naghahangad ng mapanghikayat ng mga salita ng tao. Ang sabi ni Pablo, ang ebanghelyo na ipinangaral ko ay hindi dumating na ganyan, kundi dumating ito sa pamamagitan ng pagbabago ng sa banal na Espiritu at ng kapangyarihan ng mga pagpapamalas. Hindi dumating sa pamamagitan ng tamang anyo ng pananalita upang ang inyong karunungan ay maging o ang inyong tiwala ay sumandig sa karunungan ng tao. Kundi dumating yon sa pamamagitan ng mga pagpapamalas ng kapangyarihan ng nabuhay na muling Kristo. Yun ang ebanghelyo, ang makilala siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Iniisip ng bawat isa na medyo mas magaling siya kaysa doon sa ibang tao, bawat denominasyon. Sasabihin ng mga Methodist na sa amin ang pinakamatalinong tao. Sasabihin ng Baptist at ng Church of Christ at ng iba pa, silang lahat, kami ang pinakamatalino. Kami, ang mga tao namin. Hindi namin basta na lang pinahintulutan ang isang pangkaraniwang tao na humayo at ipangaral ang ebanghelyo, kundi pinipili nila sila. O Diyos, mahabag ka. Pinipili sila kung sila'y nadoktrinahan ng kanilang kung anong doktrina. Sa kanila sila inilalagay sa iglesia. Hindi siya maihipo ng Diyos sa anumang paraan. Gusto kong mangaral sa akin ng isa na pinili ng banal na Espiritu na itinaas ng Diyos. Hindi pinili ng tao o ng mga denominasyon. Lahat ng kaalaman, sinasabi nila, alam na namin ang lahat ng tungkol dito. At ang iba sa kanila ay hindi nga alam ang unang alpabeto ng Espiritu Santo. Itinatanggi nila ito. Naalala ko tuloy ang isang maliit na aklat na nabasa ko isang araw sa California. Mga 10 taon na ang nakakaraan. Nabili ko yon sa isang lumang tindahan ng mga libro. Nakalimutan ko na kung sino ang mayakda. Isang maliit na mumurahing libro lang, pero meron itong magandang katuturan, kahit na parabang pabiro at may katusuhan. Ngunit may nakita ako roon na parabang tulad sa Diyos para sa akin. At ang umpisa ng isa sa mga munting kwento ay ganito.
One morning in a great chicken pen,
Isang umaga, sa isang malaking kulungan ng mga manok, may isang munting tandang na ang akala'y taglay na niya ang lahat ng kaalaman na maaring malaman. Kaya lumipat siya sa isang kahon at itinuktok ang kanyang munting tuka sa kahong yon ng 4 o 5 beses. Iniatras ang kanyang munting ulo at tumilawak na parabang hindi mo pa narinig, tumilawak ang isang tandang. At ang iba naman ay nakuha niya ang kanilang pansin at sabi niya, mga binibini at mga ginoon itong kulungan ng mga manok, nais kong mangusap sa inyong lahat sa umagang ito tungkol sa isang kamangha-manghang programang pang-edukasyon na kabubuo pa lang namin. Sabi, nangailangan ako ng maraming kaalaman sa aking pag-aaral habang isinusot niya ang kanyang maliit na salamin sa ibabaw ng kanyang tuka. At sinabi niya, napagpasihan ko na tayong mga manok ay lalo pang mapagbubuti ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mas marami pang kaalaman. Sa makatwid, ay masasabi ko sa inyo na kung saan, kung huhukay tayo at gagawa sa isang kulungan o hukay, makakakita tayo ng isang bitamina na makapagpapatilaw sa atin ng mas maganda pa, may mas magagandang balahibo. At oo, masasabi ko sa inyo kung paano natin mas mapag-iigi pa ang ating mga sarili sa maraming iba't ibang pamamaraan. At ang mga munting dumalagang manok na may maliliit na pulang palong, talagang nagsipagputak sila at sabi, di ba't kagiliw-giliw siya? At siya'y totoong hinangaan nila. Oh, talagang napakatalino niyang tandang. Nagpapaalala sa akin nitong ilang mga mangangaral dito mula sa seminaryo. Napakatalinong lalaki. Hindi na natin kailangan pang makisama sa iba pang mga manok. Tayong lahat ay dapat sumama na sa kanya. Bueno, bago pa matapos ng munting tandang ang kanyang talumpati, may isa pang munting manok na hindi ganoon katingkad ang mga balahibo na tumatakbong dumating mula sa ibang bahagi ng naturang bakuran ng mga manok. At sabi, mga kasama, sandali lang, karirinig ko lang ng huling ulat sa radyo, tumaas daw ang presyo ng mga manok ng 4 sentimos kada libra. Papunta na tayo sa Katayan bukas. Anong buti pa ba ang may dudulot ng kaalaman nyo? Kapatid, lahat ng kaalaman na maiipon natin, anong buti ang may dudulot nito? Tayo 6 na talampakan na lupa. Tayong lahat ay namamatay na ng unti-unti at minuminuto. Walang kabuluhan ng kaalaman natin. Nais nating makilala siya, ngunit ginagawa nila yon. Gaya ng sinasabi ko noong minsan, tungkol sa isang munting ibong kanaryo at tinakalaan niyang alam na niya ang lahat ng kaalaman na kailangang malaman at napakarami na niyang alam na ano pat masasabi niya sa lahat ng iba pang mga kanaryo ang tungkol sa mga tao. Kaya lumipat siya sa kanyang hawla at nagsimula siyang magsalita tungkol sa tao. Nalalaman niyang lubos ang tungkol sa kanila. At bigla-bigla, isang profesor mula sa Purdue ang lumapit at nagsimulang mangusap sa kanya ng talagang pulidong pananalita. At ikinurap-kurap ng munting ibon ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang ulo at ngayon, may mga mata siya. Nakikita niya ang profesor na iyon. May mga tenga siya. Naririnig niya ito. Pero siyempre, hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Bakit? Meron siyang utak ng kanaryo. Isa lang siyang utak ibon. Yun lang ang taglay niya. Wala siyang utak ng tao. Kaya hindi siya makakapag-isip na tulad ng mga tao. At hindi rin magagawa ng tao na makapag-isip na tulad ng Diyos. Kayo'y tao. At lahat ng kaalamang pansalibutan ay walang ipinagkaiba sa isang utak kanaryo. Ang tanging ginagawa niyo, sinasaktan lang ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan nito. Dapat ninyong taglayin ang pag-iisip ni Kristo. Ang dahilan kaya pumupunta ang mga tao at umaanib sa mga organisasyon at ipinapalit ang pakikipagkamay sa halip na bagong kapanganakan, pinipilit nila kasing laktawan ang bagong kapanganakan. Ayaw nila ng bagong kapanganakan. At sila, alam nila na itinuturo natin yon sa Biblia, kaya gusto nilang ipalit ang ibang bagay para dito. At ang mga taong Pentecostal ay ganun din lang kalala na pinipilit ipangpalit ang ibang bagay. Gusto nila iyon na magara. Dapat na iyon ay maging sadyang napakagara. Makikipagkamayan tayo taanib sa iglesia at wibisikan o babautismuhan o kung anuman. Takot sila sa bagong kapanganakan. Kung minsan nga ay naniniwala ako na kinatatakutan na rin ito ng Branham Tabernacle. Ngayon, alam nating lahat na ang isang kapanganakan, hindi mahalaga sa akin saan man ito o kung saan sangdako. Ito'y madungis tingnan. Kung ipinanganak ang isang sanggol sa isang bunton ng mga pinagtalupan, sa ibabaw ng matigas na sahig, o sa isang silidman ng ospital na may mga palamuting kulay rosas, ito'y madungis tingnan pa rin. Ang kapanganakan ng isang buya, kapanganakan ng kahit ano pa, ay madungis tingnan. At ang bagong kapanganakan ay talagang ganun din na madungis tingnan. Ngunit ang mga taong napaka-formal, pupunta kami doon kung saan nagkakamayan sila. Pupunta kami doon kung saan sila humihiyaw at umiiyak at kinakalampag ang altar at sumisigaw. Nais ninyong labis na magpakatao. Ang kailangan natin ay kapanganakan. Ang talagang mamatay na siyang nagdudulot ng buhay. Ang isang binhi. Isang matandang patatas, isang binhing patatas, kunin mo ang patatas na yan at ibaon mo sa lupa. Para magkaroon ka ng mga bagong patatas, ang matandang patatas na yan ang kailangang mabulok. Hindi magkakaroon ng bagong buhay ang mais hanggang sa ito'y mabulok na. At ang isang lalaki o babae ay hindi kailanman magkakaroon ng bagong kapanganakan hanggang sa ang kanilang mga pagkaintelektual at ang kanilang sarili ay mabulok. Patay na, na talagang mamatay roon sa may altar at sumigaw. Ganap na maging madungis tingnan tungo sa isang punto na maalis ang pagkapormal sa inyong kwelyo at kayo ay may panganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Wala akong pakialam kung ikaw man ay magtitili, magsalita sa iba't ibang wika, maglulundag-lundag, kumawag-kawag na tulad ng manok na naputulan ng ulo.
You're bringing forth new life.
Amen.
But we substituted something for it.
Nagsisilang kayo ng bagong buhay, ngunit ipinangpalit na natin dito ang ibang bagay.
Sure.
Gusto natin ang mag-arang pamamaraan. Siya nga. Noong isang araw ng Biyernes, ang asawa ko at ako ay papunta noon sa tindahan. Hindi ko ibig na ulit-ulitin ito. Ngunit habang padaan kami sa kalsada, panay ang baling ko sa kabila palayo, mga hubad ba naman na kababaihan. Ipinangako ko sa Diyos nung nabulag ako na kung pagagalingin niya ang aking mga mata, ay titingin ako sa bagay na tama. At pinananatili ko ang isang maliit na krus na nakasabit sa aking kotse. Kapag nakakakita ako ng ganoon, tumitingin ako sa krus at sinasabi, "Oh Diyos, yan ang aking kanlungan." Habang nakatingin ako sa krus, nakita ko ang mga babaeng iyon. Sinabi ni Meda, "Wala pa tayong nakita na isang babae ngayon na nakasuot ng palda." At sabi niya, "Bill, tingnan mo yung babae roon na nakasuot ng anong mga tiranting iyon paikot sa bahaging itaas ng katawan niya." At sabi, "Ibig mo sabihin sa akin na hindi alam ng babaeng iyon na mali iyon?" Sabi, "Kung hindi niya alam na mali iyon, kung gayon, ay wala siya sa tamang pag-iisip niya." Sabi ko, "Sandali lang, honey. Isa kasi siyang Amerikana. Ginagawa niya ang ginagawa ng mga Amerikano." Sabi ko, "Naroon ako sa Finland, hindi pa katagalan, mahal ko." At nagtanong ako roon sa isang lalaki na nagpaupo sa akin, si Dr. Maninen. At papunta kami noon sa mga paliguang pangkalusugan, yung tinatawag na sauna. At papapasukin kanila at bubuhusan ng mainit na tubig o tubig na nasa mainit na mga bato at talagang papagpapawisin kanyon. Saka kanila patatalunin sa malamig na tubig at pagkatapos ay ahaw na. Saka kadadalhin sa isang silid at may mga nurse doon. Mga babaeng inihiluran ang mga lalaki at mga nakahubad ng mga ito. Pababalikin ang mga ito sa paliguan. Ayaw kong pumasok. At sinabi ko, "Dr. Maninen, mali yan." Sinabi niya, "Sige kung ganoon, Reverend Branham, mali nga iyon. Kung ganoon, paano naman ang inyong mga Amerikanong doktor na hinuhubaran ng isang babae at pinahihiga siya sa ibabaw ng mesa, sinusuri ang bawat kasarian? Kasariyang meron siya. Paano naman ang mga nurse niyo sa mga ospital?" Sinabi ko, "Ipagpaumanhin mo, kapatid na Maninen. Maninen, tama ka."
"What is it? It's customs."
"Ano ba yun? Mga kaugalian." Noong nasa Paris ako, ay hindi ako halos makapaniwala na ang ihiyan para sa kapwa mga lalaki at mga babae ay isa. Hindi ko iyon maintindihan na ang mga palikuran ay nasa tabing kalsada para sa kapwa lalaki at babae. Hindi ako makapaniwala na kapag nagpunta sa dalampasigan ng kababaihan para lumangoy, ang isang binata at ang kanyang nililiyag, wala man lang silang mga silid bihisan, haalisin lang nila ang lahat ng kanilang mga damit hanggang sa huling saplot. Pagkatapos ay tatalikod sila at magsusuot ng maliit na panali at lalangoy na. Pero ganun nga yun, wala silang pakilam doon. Isang kaugalian yun sa Pransya. Sa Afrika, ang kababaihan at kalalakihan, matanda at bata, walang anumang damit, naglalakad sa buong kaparangan, ni hindi alam kung ano ang palikuran o mga ganoong bagay, o ni hindi man lang umalis sa paningin ng isa't isa. Ngunit hindi nila alam ang kaibahan. Hindi nila nalalaman ang kaibahan. Ngunit yun ay mga kaugalian ng mga bansa. Ngunit sinabi ko, honey, iba tayo. Tayo taga-ibang bayan. Mga manlalakbay at mga dayuhan tayo rito. Yun ang dahilan kaya nagiging talagang mali sa paningin natin ng mga ganitong bagay. Dahil ang sabi ng Biblia, sila na nagpapahayag ng gayon, nag-aangkin, ipinapakita nila na sila ay mga manlalakbay at mga dayuhan. Naghihintay sila ng isang bayan na darating.
A man or woman in Italy, in France,
ang isang lalaki o isang babae sa Italy, sa Pransya, sa Afrika, sa alinmang bansa na ipinanganak na muli ng banal na espiritu ay hindi gumagawa ng ganong mga bagay. Hindi nila isinusuot ang ganong mga damit. Hindi sila kikilos ng ganoon dahil sila ay taga-ibang bayan ng tagapamahala at gumawa ay ang Diyos. Tayo'y taga-langit. Ang espiritong nasa inyo ang nag-uudyok sa inyong buhay. Kung isa kang Amerikano, gagawin mo rin ang ginagawa ng mga Amerikano. Kung isa kang Francis, gagawin mo rin ang ginagawa ng mga Francis at pipintasan ang kabila. Ngunit kung ikaw ay sa Diyos, ay gagawin mo ang paraan na ginagawa nila sa langit dahil ang iyong espiritu ay nagmumula sa itaas at kinokontrol ka nito. Isang munting bagay na matitingnan ninyo. Sa kasulatan, yung mga nagsihanap sa bagong bayan na ito ay kumilos ng kakaiba. Ipinahayag nila na sila ay mga manlalakbay at mga dayuhan. Ngunit sa panig ni Cain, sila ay naging mga palaboy at mga tulisan. Subalit ang mga Kristiyano ay mga manlalakbay at mga dayuhan. Ang isang panaboy ay walang tahanan. Ang isang tulisan ay isang nakakasindak na tao. Subalit ang isang manlalakbay ay isang bagay na totoo at mula sa isang tunay na lupain sa ibang bayan na sinisikap na hanapin ang kanyang daan pa uwi. Ipinahayag sa kanyang pamumuhay na meron siyang bagay na siya'y mula sa ibang bansa. Hayan ang dahilan. Subalit gayon paman, ang mga taong iyon na gumagawa ng ganoon, ang mga taong iyon na nagsusuot ng gayong mga bagay, hayaang sabihin ko sa inyo, sa Timog Afrika, nung makita ko ang 30,000 purong pagano, mga hubad na mga katutubo, 16, 18, 18, 20 taong gulang na mga kabataang babae, mga kabataang lalaki na wala man lang suot na damit, nakatayo roon na may putik sa kanilang mga mukha at pintadong pintado. May mga butong nakatusok sa kanilang ilong at malalaking piraso ng kahoy na nakasabit sa kanilang mga tenga at krus na buto ng tao o kung anong mga buto sa kanilang buhok, mga ngipin ng mga hayop na nakakwintas sa kanila, hubad na gaya ng pagdating nila sa mundo at hindi alam yon. Ngunit noong tanggapin nila si Kristo at nagpatira pa at natanggap ang banal na Espiritu, tumindig sila at inihalukip-kip ang kanilang mga bisig para itago ang kahiyan sa kanilang sinapupunan habang lumalakad silang palayo at naghahanap ng mga damit na may susuot. Bakit? Sila'y naging mga manlalakbay at mga dayuhan sa sanlibutan ito. Hallelujah! Malayo sila noon sa Kanya. Siya nga po. Oh, tinatawag ng mga taong ito ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Kabilang sila sa mga iglesia, pumahayo sila at sinasabi, Methodist kami, Baptist kami, Pentecostal kami, Seventh-day Adventist kami, ganito kami, ganoon at iba pa. Wala iyong kinalaman dito ni isang bagay, ang Espiritu mo, ang buhay na nasa iyo, ang nag-uudyok at nagsasabi kung ano ka. Ang sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Ang iglesia ay naging tulad ng Israel noon sa una. Nakita nilang ang lahat ng mga bansang pagano ay may hari. Ang Diyos ang kanilang hari noon. At nakita nga nila ang mga bansang pagano na mayroong hari. Kaya gusto nilang kumilos na tulad ng mga bansang pagano. At kumuha sila ng sarili nilang hari. At sa paggawa nila niyon, ay nasadlak sila sa kaguluhan. Unti-unting nagsimula iyong pumasok. Unti-unti nang nagsimulang pumasok sa kanila ang sanlibutan. Sa huli ay humantong iyon kay Ahab. Papalapit ng paunti-unti ang bawat hari rito. Papalapit pa ng kaunti rito. At sa huli ay pinigana ang buhay palabas sa kanila. At tayo na nga sila. At nang dumating na ang tunay na hari, hindi nila siya nakilala. Ganon din ang ginawa ng iglesia. Tinanggap nito. Heto na nga. Tinanggap nito ang politika, mga edukasyon, tinanggap nito ang mga organisasyon, samahan, malalaking simbahan, mararangyang mga ngaral. At kapag dumating na ang tunay na hari, hindi na tuloy nila siya kilala at kanilang ipinapako sa krus sa mismong banal na espiritu na kanilang hari. Hindi nila siya kilala, kundi pinagtatawanan nila siya at pinagkakatuwaan siya. Kung ano ang ginawa noon ng mga Hudyo sa kanilang Mesiyas, ganon din ang ginagawa ng iglesia sa kanilang Mesiyas. Hindi nila alam yon. Wala silang maliwanag na pagkaunawang espiritual dahil labis na silang nadoktrinahan sa kanilang mga pananaw at sa kanilang mga nakikita. Naglalakihang mga gusali, pinipilit makigaya sa sanlibutan. Hindi tayo kailanman tinagubilinan na makigaya sa sanlibutan. Tayo tinagubilinan na dapat tayong magpakumbaba. At ang isa ay siyang karamihan sa Diyos. At ngayon, sa mga ebanghelistang may ministeryo ng pagpapagaling na naroon sa mga pagminisyon, meron talagang paligsahan, mga magkakatunggali, sasabihin ng isa, aba, purihin ng Diyos, meron akong libo-libo, meron akong mas malaking pagtitipon kaysa sa iyo. Ano naman ang kaibahang magagawa nun? Kung meron man tayong isa o isang milyon, anong kaibahan ang magagawa nun? Tapat ba tayo sa Diyos? Tapat ba tayo sa Kanyang salita? Nakakapasa ba tayo sa pagsubok ng Espiritu Santo? Yun ba ay totoo? Yan ang pinaka-importante. Ngunit ikinokompromiso natin ang Biblia. Marami sa ating mga taong Pentecostal sa mga paungunahing aral ng Bibliang ito ay nakikipagkompromiso. Mayroong ayaw kong makasakit ng damdamin. Ako'y nasa sarili kong iglesia at nadarama kong ako. Magagawa ko ang sadyang kahit ano sa aking iglesia dahil ipinapangaral ko ang ebanghelyo. Ngunit laksa-laksang mga ngaral na Pentecostal ang nakakaalam na walang ganoong bagay sa Biblia na tulad ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hinahamon ko ang arsobispo o sino man na ipakita sa akin kung saan na ang sino man ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngunit sila ay nakikipagkompromiso dahil sa gayon ang ginawa ng mga organisasyon. Wala ni isang tao sa bagong tipan at sa loob ng 300 taon pagkatapos, ayon sa kasaysayan, kundi pawang nangabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Ano ba yun? Organisasyon. Yon ang gumawa nito, pakikipagkompromiso. At ngayon, inalis na nila ang lahat ng mga manggagawa sa lansangan mula sa mga lansangan. Inalis na nila ang tamburin sa iglesia. Inalis na nila ang lahat ng kalwalhatian sa iglesia. At ang tinanggap ay panseminaryong pangangaral, magarang pangangaral. Pinaganda ng gusto sa lipunan at ang kanilang kababaihan ay nagsisipagsuot ng shorts at mga damit na hapit na sa kanila at ang kalalakihan ay naninigarilyo at nagsusugal at nagsasabi ng maruruming biro. Nakakahiya yun sa paningin ng Diyos. Alam kong masakit pakinggan yun, pero panahon na na may magsabi ng isang bagay. Nakikipagkompromiso, umaayon, kumikilos na tulad ng sanlibutan. Wala akong pakialam kung kailangan manindigan ako na mag-isa, na walang kasama, kundi ang Diyos lang. Ipapangaral ko pa rin ang katotohanan ng Biblia ng Diyos at maninindigan para dito. Kung mamatay man ako, maninindigan pa rin ako para sa katotohanan. Totoo, gusto natin ng katotohanan. Makakaabot ako sa pamantayan, hindi ayon sa iglesia, kundi ayon sa salita ng Diyos. Nais kong makaabot sa pamantayan. Ngunit si Delilah, napansin ba ninyo? Alam niya na may taglay na kapangyarihan si Samson. At hindi niya alam kung saan naroon ang kapangyarihan yon. Hindi niya masabi kung ano ba ang kapangyarihan yon. Ngunit may kung anong dakilang kapangyarihan na taglay noon si Samson at gusto niyang matuklasan yon. At si Delilah naman, patuloy niyang inaakit noon si Samson sa kanyang kagandahan. Oo, talagang nagdamit siya ng napaka-sexy. At lumakad siya sa harapan nito at humagigik siya ng tulad ng ilan sa mga dalagitang ngayon at iba pa. At sadyang gustong kumilos na katulad ng iba pa, isang naguhubad ng mga aliw, sinisikap na akitin si Samson papunta sa kanya. Ganyan din ang ginawa ng sanlibutan sa iglesia. Ngayon, nasaan na ang inyong dakilang kapangyarihan? Bueno, kung mag-organisa tayo, sisirain niyo ng kapangyarihan. Ginawa iyo ng simbahang katoliko. Ngunit narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson, at lumabas ang isang Luther. Pagkatapos ay nag-organisa na naman sila. Kung gagapusin mo ako ng panibagong tali, mapipigilan ako niyon. Kaya ginawa nga nila. At narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. Anong nangyari? Lumabas si Wesley at pinatid ang mga tali. Ngayon, matagal mo na akong niloloko. Hindi mo ba alam na iniibig kita, Samson? Sige na, sabihin mo na sa akin ang katotohanan sa iyong puso. Sige, gapusin mo ako ng panibagong tali. Sige, ngayon gagawin natin yan. Ano ba yun? Yun ang tali ng denominasyon. Hayaan mo akong maging malaya na wala akong denominasyon. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, magugupo mo na ako. Kaya lumabas sa mga Pentecostal, nasaan ang iyong kapangyarihan? Narito na sa iyo ang mga Pilisteo at napatid niya muli ang mga tali. Ngunit ngayon, anong nangyari? Nakuha na niyo ng mga Pentecostal ang mga bigating doktor ng divinidad bilang kanilang mga pastor, kung sino-sinong kilalang tao. Meron silang kasindami ring paaralan at ritual na gaya ng Methodist o Baptist o na meron din ang iba pa sa kanila. Pumasok ka sa isang simbahan at hindi ka makakarinig ni isang amen. Sadyang kasing lamig ng isang grupo ng mga Eskimo roon sa polong hilaga. Malamig! Mga mapagwalang bahala! At ngayon ay narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson! Narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Amerika! Saan naroon ang pagkakaisang iyo ng Espiritu? Saan naroon ang pagkakaisa ng Pentecost? Ang Assemblies of God at ang United at ang Church of God. At ito, yun ang iba pa. Bawat isa ay may ibang ismo. Ang isang ito ay may ganoon at ang isang ito naman ay may ganoon. Nagkabahabahagi na tayo ng gusto hanggang sa kapag pumunta ka sa isang syudad para magdawas ng isang revival kung itataguyod ito ng isang iglesia. Tapos ang iba pa sa kanila ay hindi naman dadalo. Narito na sa iyo ang mga komunista, Amerika. Nasaan na ang ating kapangyarihan? Nasaan na ang ating kalwalhatian? Ano ba yon? Dahil karunungan ng tao ang hinangad nating magkaroon tayo sa halip ng kapangyarihan ng Diyos. Aba, nagawa nila ang ating mga ngaral at mga ganong bagay na maging napakatigas at napakapormal na. Hanggang sa inorganisa na nila tayo, hanggang sa napakapormal at naninigas na ang mga leeg natin, hanggang sa ang mga tao, nakakarinig pa ba kayo ng sigaw sa loob ng simbahan? Hindi ka na nakakarinig ng sino man na umiyak. Ang upuan ng mga tumatangi sa inilalagay na sa silong. Wala nang kalwalhatian sa iglesia. Ang ginagawa na lang natin ay maupo na kasing tigas ng magagawa natin. Hindi tayo malaya. Tayo'y nakagapos. Ang Diablo, kasama ang kanyang mga makabagong demonyo, ay ginapos na ang iglesia ng buhay na Diyos. Siya nga, wala nang kapangyarihan sa iglesia. Wala nang kalayaan. Ang mga tao ay napakapormal at naligas na. Aba, magagawang bumaba ng Diyos sa gitna ng mga taong Pentecostal at ipakita na siya ay Diyos at patunayan ang kanyang mga tanda ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ni hindi nga sila napapangatog nito. Luwalhati, aba, isa itong kahihiyan. Naglalakbay ako sa buong bansa na kumikilos ang Diyos, gumagawa ng mga tanda at ang mga tao naman nakaupo. At bueno, palagay ko ayos lang yan. Oo, alam kong makakayang gawin nga iyon. Hindi na babagbag ang kanilang damdamin sa ganon. Bakit? Nakatali na sila kay Delilah sa sanlibutan. Sila'y nakatanikala na. Ngayon, humantong pa nga sila. Nagapos sila sa isang kompederasyon. Narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. Ano nang gagawin mo tungkol dito? Oh, meron kaming malalaking denominasyon. Siya nga, mas marami na kaming miyembro kaysa noon. Ngunit nasaan naman ang Espiritu? Nasaan ang banal na Espiritu? Yan ang ginawa ng Diablo. Pinakit nito ang iglesia. Patuloy nitong inaakit ang iglesia. Pumarito ka sa akin. Bibigyan kita ng napakalaking tabernakulo rito kung gagawin mo lang ang ganito. Kung paalisin mo ang panatikong mga ngaral na nasa inyo at kumuha ng isang lalaki, isang doktor ng divinidad na may konting talino, magtatayo tayo ng isang magarat malaking klasikal na iglesia at tayo magiging katulad ng iba pa sa kanila. Mahiya kayo! Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng isang lalaki na hindi alam ang ating kape sa mga patani. Ngunit puspos naman ang banal na Espiritu na hindi nakipagkompromiso sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ito'y naging, napaka-formal na. Hanggang sa ang isang abang banal ay magagawang makapasok sa pagtitipon at magsalita sa iba't ibang wika o sumigaw-sigaw ng kaunti o gumawa ng isang bagay at ang iba pa sa kanila ay talagang lilingon at titingin. Ano ba yun? Bueno, bakit kaya? Marahil yun ay isang panatiko na galing pa sa kung saan. Alam ninyong yan ang katotohanan. Isang abang banalang papasok, magagalak ng lubos hanggang sa itaas ang kanilang mga kamay at iiyak at pupurihin ng Panginoon. Isa na iyaw ng amen sa pangangaral ng Ebanghelyo at ang iba pa sa kanila ay lilingon at titingnan kung ano ang sinabi niya. Mga Pentecostal yun. Ano bang nangyayari? Tumutulad na kayo sa Methodist, sa Baptist, tumulod naman sila noon sa Katoliko. Ang Katoliko naman ay tumulad sa impyerno. At lahat-lahat na. Itong lahat ay nakasunod na sa impyerno. Siya nga, inakit na kayo ni Delilah sa malalaking iglesia, magagaling na edukadong mga ministro, na piliin ang mas mataas na uri. Bueno, alam mo, si ganito at ganoon sa dako rito ay isang milyonaryo kung mapapapasok lang natin siya sa ating kongregasyon. Oh, naku, kung hindi siya ipinanganak na muli, kung gayon ay hindi siya karapat dapat na maparoon, wala akong pakialam kung meron man siyang $1,000,000, kung nagmemayari man siya ng 40 Cadillac, ano man ang meron siya, dapat siyang may panganak na muli. Dumaan mismo sa isang bagong kapanganakan at mabago ng banal na espiritu at lumabas doon sa isang bagong kapanganakan na sumisinghot, pagpaumanhin niya, umiiyak at sumisigaw, at kung ano-anong pinaggagawa na tulad ng ginagawa ng iba pa sa kanila. At mamuhay ng isang buhay pagkatapos nyon upang patunayan na natanggap na nga niya yun. Amen. Yun ang kailangan ninyo. Samson, narito na sa iyo ang mga Pilisteo. Narito na sa iyo ang mga komunista. Narito na sa iyo ang sanlibutan. Narito na sa iyo ang diablo. Babalik sila at makikita nila ang Espiritu ng Diyos na gumagawa ng mga himala at gumagawa ng mga bagay ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kung ano ang itinangako ni Jesus noon, sasabihin naman nila, alam mo, palagay ko si kapatid na Branham ay maraming mental telepathy. Sabi ng pastor ko na iyon daw ay sa diablo. Ikaw na kawawang mapagkunwari, nadaya na di mananampalataya. Napakatalino. Ikaw na lobo na nakadamit tupa. Ang sabi ni Jesus, kung nakikilala ninyo ako ay nakikilala sana ninyo ang aking panahon. Ngunit meron kayong isang pangkat ng mga Saul na pinipilit na gawin kayong katulad ng iba pa sa sanlibutan. Kailangan natin ng isang pangkat ng mga kalalakihan ng Diyos na hindi ipinakikipagkompromiso ang salita, kundi ipinapangaral ang katotohanan at naninindigan sa bautismo ng Espiritu Santo. Ngunit ano ang ginawa ng sanlibutan? Inalis na nito ang lahat ng kapangyarihan ninyo. Ipinanganak kayong Nazareo, Pentecost. Subalit tunay na inalis na ng sanlibutan ang inyong kapangyarihan. Ngayon, ito'y sadyang kasing formal na nang iba pa sa kanila. Ano nang gagawin natin? Ano nang mangyayari? May isang maluwalhating bagay na naisip ko para tapusin na ang paksang ito. Habang nakagapos si Samson, hindi natin magawang magka-revival. Pakinggan niyo ang ating matapat na kapatid na si Billy Graham. Revival sa ating panahon. Pakinggan niyo si Oral Roberts na sumisigaw. Revival sa ating panahon. Pakinggan niyo ang iba pa sa kanila. Revival sa ating panahon. Paano tayo magkakaroon ng revival samantalang nakagapos tayo? Ginapos na natin ang Espiritu Santo gamit ang ating mga organisasyon at mga tradisyon at hindi na natin magawang magkaroon ng isang revival ng banal na Espiritu. Amen. Alam kong yan ay init na talagang nakakapasok, sabay sa panahon. Ngunit ito ang katotohanan. Papaano tayo magkakaroon ng isang revival ng banal na Espiritu kung kayo lubos na nakagapos at napaka-formal? Anyo lang ng kabanalan, ang sabi ng Biblia na tataglayin nga nila. Anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan niyon. Ang kapangyarihan ng ano? Ang kapangyarihan ba ng organisasyon? Ang kapangyarihan ba ng sanlibutan? Ang kapangyarihan ba ng iglesia? Ang kapangyarihan ng banal na espiritu, yan ang lihim na dako sa iglesia. At kapag gumagamit ang iglesia ng mga edukadong mga ngaral at naglalakihang mga gusali at mga magagarang bagay, sa halip na ng makalumang banal na espiritu, mas mabuti pang sila'y mapasamisyon muli. Amen. Totoo. Paano kayo magkakaroon ng revival ng banal na espiritu at pinapatay naman ng mga tao ang ningas nito at ginagapos ito at natatakot dito? Naroroon ang problema. Narito na sa iyo ang mga Pilisteo. Ngunit ang isang pinagpalang pag-asa na meron tayo habang si Samson noon ay nasa kulungan, ano ang unang ginawa nila nang mahuli nila siya? Ginapos nila siya muna. Inalis nila ang kanyang kapangyarihan. Natuklasan nila ang kanyang lihim. Natuklasan nila ang inyong lihim. Natuklasan ang sanlibutan ng inyong lihim. Ngayon, kayong mga babae ay nagpuputol ng lahat ng inyong buhok, katulad na sa sanlibutan. Kayong mga lalaki ay umahayong lahat at kumikilos na tulad ng sanlibutan. Walang anuman, nagsasabi ng mga biro at mga malalasong biro at lumalabas at tumihitit ng ilang sigarilyo at lumalabas na kasama ang mga asawang babae ng iba at lahat na ng iba pang bagay na ganoon. Kaunting pakikipag-inuman ng pakikisama para mapanatili ang inyong trabaho. Mas gugustuhin ko pang dumapa at kumain ng mga biskwit na soda at uminom ng tubig galing sa sapa at manatiling malinis at dalisay sa harapan ng Diyos kaysa sa makipagkompromiso para sa anumang uri ng trabaho. Siya nga, totoo, nananatiling tapat sa Diyos. Samson, narito na sa iyo ang mga Pilisteo. Branham Tabernacle, ang pagiging makasanlibutan ay gumagapang nasa kalagitnaan niyo. Paano na iyon? Inilantad niyo na ba ang inyong lihim? Inilantad niyo na ba ang lihim na iyon ay binigay sa inyo ng Diyos noong nagpagulong-gulong kayo roon sa mga kusot ilang taon na ang nakararaan? Hayaan niyo na ba itong makagapang ng tuluyan sa pamamagitan ng sosyal, formal na pagsamba? Ano nang nangyari sa inyo? Nagagawang bumaba ng Diyos at gumawa ng isang himala at pumunta mismo sa mga nagsitalo at sabihin sa mga tao ang mga lihim ng kanilang mga puso at lahat na at pagalingin ang mga may sakit at mga may karamdaman at gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan at ipangaral ang kanyang salita sa abot ng kanilang makakaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sasabihin naman ng mga tao, bueno, palagay ko'y mainam yan. Nasisiyahan kami sa pakikinig dito paminsan-minsan kung hindi kami ganong pagod. Yon ang Branham Tabernacle. Narito na sa iyo ang mga Pilisteo. Gayong dati-rati, kapag sa pangangaral na ng salita, at ang mga banal noon na may mga luha sa kanilang mga mata, ay magsisipagtindig at lalakad na umihigbi. Marahil ay hindi nagsasalita ng anuman, palakad-lakad lang ng dalawa o tatlong beses. At mauupo na, talagang puspos ng banal na Espiritu. Pinakain sila ng salita. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Branham Tabernacle. Narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Pentecostal. Mangyari pa, nahuli na kayo ng mga Pilisteo, ang iba pa sa inyo, noong matagal ng panahon nang kayo'y mag-organisa sa inyong sarili ng napakahigpit na walang makakapasok maliban na isang Presbyterian, Baptist, Methodist, Katoliko, o kung ano. Wala na kayong pakialam sa iba pa sa kanila. Kaya, revival ba sa ating panahon? Papaano tayo magkakaroon nito samantalang ang tagapagbigay ng revival ay ginapos na ng sanlibutan, hindi pa roroon ng Diyos kung saan naroon ang sanlibutan. Talagang makakaasa kayo riyan. Makisama kayo sa sanlibutan, kung gayon ito'y ganun na lang yun. Kapag hinayaan ninyo ang sanlibutan na makapasok, magsisikilos kayo na tulad ng sanlibutan. Kung gayon ay tapos na kayo. Ngunit kung papatirin ninyo ang bawat tanikala mula sa sanlibutan at lalapit sa Diyos, gagamitin kayo ng Diyos hanggang sa kayo'y makipaglandian na naman. Narito ang nag-iisang pag-asa na meron na po sa umagang ito. Para tapusin na ang mensahe ko ay ito. Habang nakagapo si Samson, isang panibagong kumpol ng buhok ang tumubo. Magsugo nawa sa atin ang Diyos ng panibagong iglesia bago ang huling panahon na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay makapasok sa kanya. Sa mga pagpapamalas ng Espiritu at lalakip na ang Marcos 16 sa iglesia, mga gawa 2.4, mga gawa 2.38, ang lahat ng ito ay lalakip na mismo sa iglesia. Ang mga tanda at mga kababalaghan ay kasama ng mga apostol. Kasama nila ang mga dakilang tanda ng kanyang pagkabuhay na maguli. Habang tayo nasa kulungan, tunay na ang Diyos ay may pinatutubong tanim sa kung saan man para sa huling dakilang pagtatapos na gawain. Ikaw nawa iyon, kaibigan kong Kristiyano na narito sa umagang ito, nawa ang iyong kalakasan ay nagsimula ng lumago. Dalangin ko na nawa ang mensaheng ito sa umagang ito at doon sa lupain kung saan ito paroroon. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay makatutulong na dalhin ang bitamina sa inyong sistema na magpapasibol ng isang espiritual na kapangyarihan pabalik muli sa inyong buhay. Iyukod natin ang ating mga ulo at manalangin. O Panginoong Diyos, tagapaglikha ng kalangitan at ng lupa, ang miyakda ng buhay na walang hanggan, at ang tagapagbigay ng bawat mabuti at espiritual na kaloob, kunin mo po ang mga salitang ito ngayong umaga at ilagay ang mga ito sa puso. At diligan ng mga ito, Panginoon, idalangin nawa ng mga tao ang mga bagay na ito, nakikitang inakit na ng sanlibutan ng iglesia, at sa wakas ay natuklasan na ang kapangyarihan nito. Natagpuan na ang lihim na dako nito. Natagpuan na kung saan naroon ang lihim nito. At inahit na ito. Nahikayat na ang mga tao na minsang sumigaw ng tagumpay noon, minsang nagtamo ng tagumpay noon, at inahit na ang mga ito, nang sa gayon manatili na lang sa bahay tuwing Miyerkules ng gabi para manood ng isang programa sa telebisyon. Inalis na ang kagalakan sa kanilang mga puso at binigyan sila ng higit na pag-ibig para sa sanlibutan kaysa sa meron sila para sa Diyos. Binigyan sila ng higit pang sanlibutan para sa makasanlibutan, higit na paghahangad para sa makasanlibutang aliw kaysa magkaroon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung walang tanyag na banda at marami pang kung ano-nong pinaggagagawa at pagkakatuwa ang hiyawan at nagpapatuloy ng ganoon, kung gayon ay ayaw na nila ng dating Ebanghelyo talaga na nagdudulot ng mga luha ng kagalakan sa kaluluwa, na nagpapanumbalik ng makalangit na kagalingan, na nagpapanauli ng apostolikong mga kaloob sa iglesia, na nagdadala sa nagbangon na Kristo ang Mesiyas ng panahong ito. Ngunit kung papaanong nagapos noon ang Israel ng kanilang mga hari, kaya hindi na nila masunod ang tunay na hari, at ang tunay na hari, nang dumating na siya, ay hindi nila siya nakilala. Ganon din ang mga ito ngayon, o Panginoon, ang hari ng kalwalhatian ay nagpakita sa inyo ng banal na Espiritu, at Panginoon, hindi nila nalalaman ito, hindi nila nakikilala ito, lubos na silang naorganisa ng napakahigpit na hindi na nila maunawaan ito. Dahil ito'y wala sa kanilang organisasyon. Panginoon, ito'y gawa ng Diablo na siyang may kagawan nito sa mga tao. Nawa ang Samson ng Diyos, nawa yaong mga tapat sa puso, yaong mga nananabik at umiiyak, at nagsusumamo, at nanghahawakan. Nawa sila ay manatili rito, Panginoon, hanggang sa lumago itong bagong tanim, hanggang sa magkaroon muli ng isang kagalakan sa Sion, at may lumabas na isang grupo na magagawang kumilala at umunawa, na makakikilala sa Mesiyas at sa natatagong kapangyarihan na natago mula sa sanlibutan na hindi nito mauunawaan sa ngayon. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na makita nila ito sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Just now, oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize.
Pinakaiibig ko siya. Ang isugo lamang ang kanyang kapangyarihan. Naroon sila noon sa mataas na silid. Lahat ay nasa pagkakaisa. Naalis na ang lahat ng sanlibutan sa kanila. Wala na silang laman. At dumating ang banal na Espiritu. Sinasabi nila ngayon, halika kayo, umanib kayo sa iglesia, ilista ang inyong pangalan sa aklat, o lumuhod kayo at sabihin, ipinapahayag ko si Kristo bilang ang anak ng Diyos. Tumayo na. Ganyan din ang ginagawa ng Diablo. Sigurado, nabautisimuhan ng Diablo noong mabautisimuhan si Judas. Humayo ang Diablo at ipinangaral ang Ebanghelyo noong humayot mangaral si Judas ng Ebanghelyo. Subalit, hindi natanggap ng Diablo ang banal na Espiritu. Iyon na, doon ay kung saan naroon ang natatagong kapangyarihan, ang pagkabuhay na maguling iyon, na nakakaalam ng tiyak ng walang bahid ng pag-alinlangan. Amen. Siya'y naririto, ang siyaring banal na Espiritu. Siya na nasa Mesiyas noon, ay nasa kanyang iglesia pa rin. Hindi siya kailanman lumilisan. Ako'y isa sa inyong palagi, suma sa inyo, hanggang sa wakas ng sanlibutan. Ako'y paroroon. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Higit pa rito ang inyong gagawin. sapagkat ako ay pupunta sa aking ama. Subalit, ikinokompromiso iyon ng sanlibutan o ang mga iyon ay mga araw ng lumipas. Sadyang ganoon ang gusto ng Diablo na gawin ninyo. Gusto nila kayong puspusin ng alindog. Ang gusto ng Diyos ay mabautisimuhan kayo. Gusto ng Diyos na kayo, sasabihin ninyo, oh, hindi ako naniniwala sa lahat ng yan dyan na kung ano-anong pinagagagawa. Magpatuloy lang kayo at mamuhay. Magpatuloy lang kayo at mamuhay sa inyong kasalanan. Mamuhay sa inyong kasalanan. Ngunit hanggang sa kayo ay mabulok na. Hanggang sa mabulok na kayo sa inyong sariling mga kaisipan. Hanggang sa mabulok na kayo sa inyong sariling mga usong forma at mabagong muli at may panganak na muli. At ang bagong buhay na iyon ay maging lubos ang iba na roon sa nabaon sa ilalim. Ang isang butil ng mais ay bumabagsak na kulay dilaw. Ito'y tutubo naman na kulay luntian. Bumabagsak na matigas. Nababalutan, uusbong iyon na malambot at nauugoy ng hangin. All walhati, hallelujah! Kapag nagsimulang umihip ang hangin, walang magagawa ang butil kundi iugoy ang sarili nito. Umiba ng direksyon, ngunit ang munting dahon ay pumapaling at nagagalak. Lumalaki kung gayon, pinalalakas ang sarili nito. Hindi iyon kailanman magiging dahon hanggang sa ang mais ay mamatay at mabulok. Hindi lamang mamatay, kundi mabulok. Hindi na makababalik pa. Ngunit lalabas mula rito ang buhay. Gaya ng sinabi ko kanina lamang, ang isang kapanganakan ay isang nakakadiring bagay. Nakaririmarim, marumi. Ang pinakamarumi sa mga dumi, ngunit naroon ang buhay. Kapag ibinilang ninyo ang inyong sarili na marumi, ibinilang ang inyong Methodist, Baptist, at Pentecostal na mga kredo na marumi, at talagang mamatay roon sa mialtar, kung gayon ay papasok ang bagong buhay, itataas kayo riyan ng Espiritu Santo. Makikita ninyo ang Diyos. Makikita natin siya sa isang malwalhating araw, balang araw, sa dakong hindi naabot ng mortal na kaunawaan. Ay makikita natin siya. Naniniwala ba kayo roon? Balang araw, sa dakong hindi naabot ng mortal na kaunawaan, naghihintay sa akin doon ang isang masayang bukas. Nakatayo ako rito sa sulok kagabi, at akala ko ay nakita ko ang munting si Rabbi Lawson. Nang dati-rati, pumaparito siya, at inaabot ako ng kanyang lumang baston, at inihila ako sa kanyang leeg, sa may leeg ko ng kanyang baston, papunta rito sa may pulpito, at inaawit ang awit na yon. May naghihintay sa akin na isang, may bagay na nangyari. Inalis nito ang sanlibutan. Nagsimulang mag-iba ang pananaw ko sa mga bagay-bagay. Nag-aalala ako ng labis tungkol sa gawin na ginagawa nitong mga mamamayang Amerikano. Palagi, taon-taon, nakikita ang kababaihan at ang kalalakihan kung paanong niwawalan nila ng dangalang kanilang mga sarili at pumaparoon sa kasalanan. Hanggang sa halos magkasakit ako ng 2 o 3 beses sa pag-aalala dahil dito. Kahapon, sinabi ko sa Diyos, hindi na po ako mag-aalala pa. Sinabi ng iyong salita na magkakagayon na. Ngunit tatayo ako sa pagitan at sisigaw laban dito ng buong nasa loob ko. Noong isang araw, habang nakatayo ako roon sa may Green's Mill, sa yungib ko, doon sa malayong kagubatan, na buong araw nang nananalangin at bandang alas 3, palubog na ang araw at nakatayo ako roon na nakatingin sa kabilang ibayo. Lumabas sa yungib, tumuntong sa ibabaw ng isang malaking bato at ako ay nakatayo noon doon. Nakatingin sa dakong silangan, pinupuri ang Panginoon at nakikita ko ang araw na papalubog sa likuran ng mga punong kahoy sa taas ng bundok. Habang nakatanaw ako sa tabi-tabing mga bangin hanggang doon sa iba pa at maraming mayayabong na dahon doon, talagang napakatahimik. At sinabi ko, Panginoon, isang araw ay kinubli mo si Moises sa bitak ng malaking bato at dumaan ka sa tabi niya dahil siya ay nanlulupaypay na noon. Ngunit ikaw ay dumaan. Sinabi niya na ito ay parabang likod ng isang tao. Sinabi ko, ikubli mo po ako sa bitak, Panginoon. Ng mga sandaling yon, doon sa isang tabi ko, may dumating na isang munting hangin na kumikilos doon sa mga palumpong. Patuloy yon na kumilos, pumunta mismo sa may tabi ko. Isang munting hangin na kumikilos pa baba, pumaroon sa mga kakahuyan. Tumayo ako roon.
Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday, beyond reach of mortal kin. Someday, God only knows just where or when.
Anong mangyayari? Siya ay magtatapos na. Lahat ng maliliit na gulong na ito na umiikot.
The wheels of mortal life shall all stand. Then we shall go to dwell on Zion's hills. So hang low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming far to carry me home. Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire, the angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, chariot, coming far to carry me home.
Isa sa mga araw na ito, isa sa mga araw na ito sa mga mababang yugto ng mga oras ng kamatayan ko, maghihintay ako sa pagparito niya. Siya nga.
I looked over Jordan. What did I see? Coming far to carry me home, like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming far to carry me home. Swing low, get down low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
The Lord ang Panginoong Jesus, ang mapagpalang kutsero ng karwahing ito, ang piloto doon sa lumang barko ng Sion, ang bangka ng buhay na bumababa sa buong gusali. Nangungusap, ang kanyang presensya ay naririto. Ang mismong Espiritu Santo na nagbangon sa kanya mula sa libingan ay naririto. Yamang hindi sila namigay ng mga prayer card, meron ba rito na nagmula sa ibang bayan na hindi ko kilala na naririto para may panalangin? Itaas ang inyong mga kamay, yung hindi ko kilala. Itaas ang inyong mga kamay, ang mga hindi ko kilala. Ikaw, ikaw riyan. Palagay ko yung maliit na lalaki na may bigote dyan sa gawing likuran. May nagtaas ng kanilang kamay dyan sa likuran banda dyan. Oo, ikaw, itinaas mo ba ang kamay mo? Sige, sa gawir yan. Ikaw, Ginoo. Sige, kayo bang lahat ay mga baguhan sa akin? Ang Panginoong Yesus na iyon, ang siyaring pastol ng kawan dito. Nananampalataya ba kayo na ang kanyang mga pangako ay totoo? Na pinapahiran niya ang kanyang iglesia at ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin niyo rin naman. Higit pa kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat pupunta ako sa aking Ama. Higit pa kaysa rito, sumasampalataya ba kayo rin? Itinaas mo ba ang iyong kamay na hindi mo ako kilala? Naniniwala ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung ano ang nasa puso mo? Magagawang makipag-usap sa akin katulad lamang ng ginawa niya sa babae na humipo ng kanyang damit? Nananampalataya ka ba na siya ang dakilang saserdote na marunong makiramay sa ating mga kahinaan? Kung ipapahayag sa akin ng Diyos ang iyong mga kalagayan, maniniwala ka ba na ako ay propeta niya? Sasampalataya na ang kanyang presensya ay naririto at yan ang dahilan kaya ipinapahintulot niya ito? Ikaw ay nananalangin para sa iyong may bahay. Meron siyang nabaling balakang, nalinsad na balakang. Tama yun. Kung tama ngayon, tumayo ka. Sige, tumayo ka at datnan mo siya na magaling na. Amen. Ikaw naman dyan sa may likuran, yung maliit na lalaki na nagtaas na may bigote, sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Nananampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos ang mga bumabagabag sa iyo? Nananampalataya ka ba ng anak mong lalaki ay gagaling? Nananampalataya ka? May anak siya. Mayroon itong cerebral na paralysis. Tama yun. Hindi ka taga Kentucky ito. Kung yun ay tama, itaas mo ang iyong kamay. Hindi kita kilala, di ba? Kung kilala man kita, itaas mo ang kamay mo ng pagganito. Hindi natin kilala ang isa't isa. Tama yun. Nagtitiwala sa Diyos. Sumasampalataya ka ba? Sa iyong pagsampalataya, datnan mo ang iyong anak sa paraan na sinampalatayanan mo. Ilagay mo lamang sa iyong puso. Sino nga ba sa naririto ang taas ng kanilang mga kamay na hindi ko, hindi, ikaw ba yon? Sige, Ginoo, naniniwala ka ba na ako ay propeta ng Diyos? Naniniwala ka ng buong puso mo? Hindi mo na kailangang lumapit pa. Tumayo ka na lamang dyan mismo. Sige, Ginoo, ang karamdaman mo, meron kang diabetes. At pinananakit nito ang iyong paa. Taga Ohio ka. Ang pangalan mo ay Ginong Miller. Umuwi ka na at gumaling. Sige, manampalataya ka ng buong puso mo. Sige, sumampalataya kayo ng sampalatayanan ninyo ito. Kung magagawa ninyong sumampalataya, ang babaeng nakaupo rito, itinas mo ba ang kamay mo? Malaking babae na nanakasalamin. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Sumasampalataya ka ng naniniwala ka ba na ako ay lingkod ng Diyos? Naniniwala ka? Sige, kung masasabi sa akin ng Diyos kung anong sakit mo, sasampalataya ka ba? Sakit sa puso. Sige, itaas ang kamay mo kung yun ay tama. Sige, ang babae rito na kasunod mo ay nagtaas. Puso, ngunit ang totoo ay ang iyong mga mata. Kilala ko siya. Sige, kung magagawa mong manampalataya, sa gawiroon, ang sumunod na lalaki sa gawiroon ay may sakit sa puso rin at isang sakit sa balat. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Sumasampalataya ka, Ginoo? May isang lalaki sa bandaroon kung saan man, itinas ang kanyang mga kamay na hindi Ginoong Schubert. Sige, Ginoo, mabuti. Sumasampalataya ka ba? Yun ay para sa iyong mga mata rin, di ba? Nananalangin ka para sa iyong ina na nakaupo sa bandaryan din. Kung yun ay tama, itaas ang iyong kamay. Tayo hindi magkakilala. Tama ba? Magkamayan kayo. Magkamayan kayo sa isa't isa. Sige, ganyan nga. Kung masasampalatayanan ninyo, ay matatanggap ninyo. Ang nabuhay na si Jesus Kristo ay nasa loob ng gusali. Siya pa rin yun. Ano ang ginagawa nito sa inyo? Hinayaan nyo na ba ang sanlibutan na pigayin ang lahat ng kalakasan mula sa inyo? Luwalhati! Gusto ko ng bagong kapanganakan. Gusto ko ng bagong buhay. Wala akong pakialam kung saan namang paraan ito darating. Kung kinakailangan kong maging isang holy roller, kung ano pa man, wala akong pakialam kung saan namang paraan ito darating. Gusto ko ang totoong banal na espiritu na tulad ng nasa akin ngayon. Gusto kong panatilihin ito. Mas gugustuhin ko pa ito kaysa sa lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Amen. Sumasampalataya ba kayo? Sumasampalataya ba kayo na narinito siya? Lay your hands on one another. Ipatong nyo ang inyong mga kamay sa isa't isa kung gayon. Sabihin sa akin ang isa pang bagay na maaari pa niyang gawin. Wala na. Manampalataya kayo ngayon. Sampalatayanan na iyon ay tapos na. Panginoong Diyos, may likha ng kalangitan at ng lupa. May akda ng buhay na walang hanggan at tagapagkaloob ng lahat ng mabubuting kaloob. Ang iyong espiritu ay naririto na pumupuspos, Panginoon. Para bang ang gusali ay umihinga. Kumikilos ng pabalik-balik. Bakit hindi ito naunawaan ng mga tao, Panginoon? Sinabay nakisama na sa sanlibutan ng lubusan at naging napakalamig at formal na tubigas na hanggang sa hindi ka na nila makilala pa? Panginoong Diyos, antigin nawa ng kapangyarihan ito ang bawat isa at ang bawat taong may sakit ay humaling, bawat makasalanan ay maligtas at ang Diyos ay maluwalhati. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos ay inihiling ko ito. Amen. Sumasampalataya ba kayo rito? Itaas ang inyong mga kamay. Tinatanggap ba ninyo ang inyong kagalingan? Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon ay humayon at datnan iyon na sadyang sa paraan na inyong sinampalatayanan. Magiging gayon nga iyon. Nakikita kong may mga lumilitaw na mga pangitain sa iba. Siya nga, kailangan ko pang bumalik mamayang gabi. Kung hindi kayo sumasampalataya ngayon, hindi na kayo sasampalataya pa kahit kailan. Tama yun. Ginawa yun minsan ni Jesus at sinabi nila, ikaw ay nalalaman namin kapag pumarito ang Mesiyas, ay sasabihin niya sa amin ito. Sinabi ng babae, nalalaman ko na gagawin yun ang Mesiyas, subalit sino ka? Sinabi niya, ako ay siya nga. Saka siya pumaroon sa bayan at sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nakakaalam kung ano ako noon at kung ano ang ginawa ko. Hindi ba't ito ang Mesiyas? Sinabi niya, ang mga bagay na ito ay mangyayari muli sa huling mga araw. Ipapangaral ng Iglesia ang katotohanan. Ito'y maninindigan sa salita. Gagawin nito ang lahat ng mga utos ng Diyos. Hindi ito makikisama sa sanlibutan. At sa pamamagitan niyon, ay kikilos ako at gagawin ng gayon ding mga bagay. Ngunit sinabi niya, sila'y magiging matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, mga walang paglulubag, mga palabintangin na may anyo ng kabanalan, napakareligyoso, nagsisipagsimba, na may anyo ng kabanalan, datapot tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kayong mga tao, saan man kayo naroon sa loob ng iglesia na tinawag niya ngayon-ngayon lang, umalis na ang pangitain sa akin. Kung yun ay katotohanan, ang sinabi ko at ako na hindi nalalaman yun sa inyo, itaas ang inyong mga kamay kung sino man yun. Sa buong iglesia, bawat lahat ng tao, bueno, kita nyo, hindi ko sila kilala. Hindi ko pa sila kailanman nakita. Subalit naririto ang Espiritu Santo at kilala niya sila. Hindi ba ninyo nakikita na hindi ako iyon? Makinig kayo. Kung ipagkakatiwala niya sa akin yon, pagkakatiwalaan niya ako sa katotohanan ng salita. Dahil ang katotohanan ay magmumula lamang sa salita. Magsisi ang bawat isa at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila na nangasa malayo, at sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Sinasampalatayanan ba ninyo ito? Magkakaroon ng gawaing pagbabautismo maya-maya lamang. Yumuko tayo. Ihilingin ko sa pastor na manalangin habang naghahanda sila para sa pagbabautismo. Palagay ko may isang gawaing pagbabautismo na susunod. Sige,